Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Elxan Nəsibli
və mən Rövşən Əliyev.
Bugün cümə axşamı, oktyabrın 12-si Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
Erməni soyqırımını dananlara qarşı həbs cəzası nəzərdə tutan qanun layihəsi Fransa parlamentindən keçdi. Birləşmiş Ştatlar Şimali Koreyaya qarşı qətnamə layihəsini BMT Təhlükəsizlik Şurasına təqdim etməyə hazırlaşır. Əfqanistan parlamentinin sədri istefa verdi. Türkmənistan paytaxtında süni çayın açılışı oldu.
Və daha sonra Orhan Pamuk ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı alan ilk türk oldu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Erməni soyqırımı adlı qanun layihəsi Fransa parlamentinin aşağı palatası olan Milli Assambleyadan keçdi. Əgər bu sənəd senatdan da keçsə və onu prezident imzalasa, Osmanlı İmperiyasının son dönəmlərində ermənilərin soyqırımına uğramadığını deyənləri 5 ilə qədər həbs cəzası və ağır pul cəriməsi gözləyəcək. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan eşitək.
Fransa parlamentinin aşağı palatasında 106 səs lehinə 19 əleyhinə olmaqla qəbul edilən qanun layihəsinin həqiqi qanuna çevrilməsi üçün əvvəla senatda təsdiq olunması, sonra isə prezident tərəfindən imzalanması gərəkdir. Fransa hökuməti bu qanunun əleyhinə olduğunu bildirdi. Əslində, Fransada 2001-ci ildə Osmanlı İmperiyasında 90 il əvvəl baş verən ermənilərin qırğınlarını genosid kimi müəyyənləşdirən qanun qəbul olunmuşdu. Yeni qanun layihəsində isə erməni genosidini inkar üstündə 45 min avroya kimi cərimə və yaxud 5 ilə qədər həbs cəzası nəzərdə tutulur. Türkiyə-Fransa parlamentinin qərarını çirkin addım adlandırıb, Fransaya qarşı iqtisadi sanksiyalar qoyacağını deyib. Bir çox türk ziyalısı deyib ki, tarixi hadisələr haqda bu və ya digər fikrin kriminallaşdırılması Avropanın müdafiə etdiyini dediyi fikir azadlığına ziddir. Fransa siyasətçiləri arasında bu qanun layihəsinə güclü dəstək verilməsinə baxmayaraq, deputatların bir çoxu səs vermədən yayınıb. Deputat Michel Piron Sovet İttifaqına işarə edərək deyib ki, tarixi hadisələri yozmaq nə hökumətin, nə də ədliyyə sisteminin vəzifəsidir.
L'histoire n'est pas un objet juridique.
Tarixi məhkəməyə tabi etmək olmaz. Azad dövlətdə nə parlament, nə də məhkəmə tarixi həqiqətin nə olduğunu müəyyənləşdirməməlidir. Yəqin tarixin nə olduğunu qanunları ilə müəyyənləşdirən, xatirələri süni şəkildə formalaşdıran, xalqı yalanları ilə bezdirən və ən pis manipulyasiyalara düçar edən rejimləri xatırlatmaq üçün Solzhenitsini yenidən oxumaq gərəkdir. Türkiyə o dövrün erməni qırğınlarını danmasa da bunu genosid adlandırmağın qəti əleyhinədir və Birinci Dünya Müharibəsinin nəticəsi kimi izah edir. İki həftə bundan əvvəl Avropa Parlamenti Ankaranı həmin hadisələrin genosid olduğunu etiraf etməyə çağırmaqla yanaşı, bunu Avropa Birliyinə üzv qəbul olunması üçün ilkin şərt kimi müəyyənləşdirmək fikrindən daşınmışdı.
Rövşən Rahiboğlu. Qanun layihəsinin aşağı palatadan keçməsinə Brüsseldən və Ankaradan dərhal reaksiya gəldi. Avropa Komissiyasının sözçüsü Kristina Nagy, Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Olli Rehn'dən belə bir sitat gətirib ki, qanun qüvvəyə minsə bu debat və dialoqları qadağan edəcək. Debatlar isə məsələdə bir araya gəlmək üçün vacibdir. Türkiyənin İqtisadiyyat Naziri Əli Babacan bunun Fransa biznesinə mənfi təsir olacağını deyib. Avropa Birliyi ilə danışıqlara məsul olan Babacan qəbul danışıqlarına bu hadisənin təsiri haqda qabaqcadan bir fikir söyləmək istəmədiyini bildirib. Qanun layihəsinin Fransa Milli Assambleyasının keçməsi Bakıda və Yerevanda fərqli reaksiyalara səbəb olub. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan bunu Fransanın insan haqları və tarixi haqları ardıcıl müdafiə etməsini davam adlandırıb. Azərbaycan Prezident Aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov bunun ilk növbədə demokratiyanın beşi adlandırdığı Fransanın özünə zərər vuracağını deyib. Bu, Fransanın erməni dairələrinin təsiri altına düşdüyünü bildirib. Babək Bəkir xəbər verir.
Oktyabrın 12-sində Müharibə Veteranları Birliyi Fransanın Bakıdakı səfirliyi qarşısında fikir keçirməyə cəhd edib. Onlar Fransa Senatında Osmanlı İmperiyası dövründə ermənilərin soyqırıma məruz qaldığını inkar edənlərə cəza nəzərdə tutan qanunun qəbuluna etiraz ediblər. Ancaq Bakı polisi aksiyanın qarşısını alıb. 3 nəfər qısa müddətə saxlanılıb. Bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı və millət vəkili də Fransa Senatının qərarını pisləyən bəyanat qəbul ediblər. Bəyanat müəllifləri qeyd ediblər ki, Fransa Senatı erməniləri himayə etdiyindən Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan bu ölkə ATƏT-in Minsk qrupuna da həmsədrlik edə bilməz. Xarici İşlər Nazirliyinin idarə rəisi Tahir Tağzadə deyir ki, Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri olduğundan Fransa erməni soyqırımı iddialarına da həssaslıqla yanaşmalıdır. Ancaq o hesab edir ki, Fransanın Minsk qrupunda həmsədrlik məsələsinə yalnız prezident səviyyəsində münasibət bildirilməlidir.
Mən düşünürəm ki, radikal addımlardan biraz uzaq olmaq lazım.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə isə Fransa Senatının bu qərarından sonra hər hansı xoşagəlməz bir hadisənin baş verməməsi üçün bu ölkənin Bakıdakı səfirliyinin mühafizəsi gücləndirilib. Azadlıq Radiosu üçün Bakıdan Babək Bəkir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Atom bombasının sınaqdan keçirdiyini deyən Şimali Koreyaya qarşı qətnamə layihəsini bugün Birləşmiş Ştatların BMT Təhlükəsizlik Şurasına təqdim edəcəyi gözlənir. ABŞ-ın BMT-dəki səfiri John Bolton deyib ki, qətnamənin cümə günü səs verməyə çıxarılacağını gözləyir. Dünən BMT-nin baş katibi Kofi Annan Şimali Koreyanın kommunist rejimini vəziyyəti gərginləşdirməməyə və Birləşmiş Ştatlarla iki tərəfli danışıqlara çağırmışdı. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü ABŞ, Rusiya, Çin, Britaniya və Fransanın, həmçinin Almaniyanın rəsmiləri İranın nüvə proqramı barədə məsləhətləşmələr aparıblar. Dövlət Departamentinin məlumatına görə uran zənginləşdirməni dayandırmaq üçün avqustun 31-nə qoyulmuş möhlətə əməl edilmədiyinə görə İranın məsələsini Təhlükəsizlik Şurasına çıxarmaq razılığına gəlinib. Tehrana qarşı hansı sanksiyaların tətbiq olunması üstündə hələ fikir ayrılıqları qalır. Əfqanistan parlamentinin yuxarı palatasının sədri bugün istefa verib. Sibqatullah Mücadidi istefasının səbəbini hökumətdə bəzi şəxslərə etiraz etməsi ilə əlaqələndirib. Eyni zamanda Əfqanistan Barışıq Komissiyasına da başçılıq edən Mücadidi deyib ki, arzuolunmaz adamların nazir vəzifələrinə təyinatına qarşı tövsiyələrini mərkəzi hökumət rədd edib. Bugün Türkmənistanda süni çayın açılışı olub.